Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 53. poglavlje. Nastavak ima za temu patnje spasitelja. Ovo poglavlje započinje pitanjem tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkriva ruka Jahvina. Čini se da je prorok zapazio stanovite pritužbe jer se njegovoj poruci nije vjerovalo. Ono što mu je bilo objavljeno, ljudi nisu prihvatili. Što je uvijek žalosna stvarnost proročke službe. Kada je Bog pozvao Izaju još u 6. poglavlju, rekao mu je, dobit ćeš poruku koju ljudi neće željeti slušati. Kada im kažeš moje riječi, oni ti neće vjerovati. I Izaja je uistinu imao takvo iskustvo. Ovaj svijet nikada nije otvorenih ruku primao Božje glasnike. Proroci su bili kamenovani, a njihova se poruka nije slušala. To vrijedi još i danas. Nakon Prvog svjetskog rata, kada su svi govorili o miru i sigurnosti, bilo je vrlo, vrlo nepopularno čak i sugerirati da bi mogao izbiti još jedan rat. Javno mijenje onog vremena zahtijevalo je da se potope svi bojni brodovi i da se razoružamo, jer su nam naši vođe govorili da je svijet siguran za uvođenje demokracije. U onom vremenu postojalo je nekoliko Božjih proroka koji su stajali za propovjedaonicama. Oni nisu bili pacifisti, ali im jednako tako nije bilo do rata. Oni su na način kojeg je bilo nemoguće pogrešno protumačiti objavljivali kako u Božoj riječi piše da će postojati ratovi i glasovi o ratovima tako dugo dok postoji grijeh, nepravednost i zlo u svijetu. Oni su tvrdili kako rat nije kožna bolest, već bolest srca i njihove su se riječi pokazale točnima kada su ušli u Drugi svjetski rat. Kada su drugi tvrdili kako je Krist pacifist, oni su skretali pozornost prema činjenici da je taj isti Isus rekao kako snažan čovjek oružjem čuva svoj dvorac. Sjećam se da je u crkvi u koju sam odlazio kao dječak postojao upravo takav propovjednik. Bio je vjerni Kristov sluga i želio je ugađati Bogu, a ne ljudima. Međutim, njegova se poruka većinom odbijala i nije bio popularan među ljudima. Njima se više dopadao liberalni propovjednik koji je također postojao u gradu. Vrijeme je ipak pokazalo da je ovaj čovjek bio u pravu, a trenutni događaji pokazuju da je taj čovjek bio prijatelj ovog naroda, a ne njegov neprijatelj. Bio je Božji prorok i sa Izajom je mogao reći, tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno? U ovom trenutku u našoj se zemlji diže svega nekoliko proročkih glasova. Oni nastoje naš narod pozvati natrag Bogu prije nego postane prekasno. Međutim, mnoštvo bezglavo srlja za drugom zabludom. Ja sam osobno oduševljen reakcijom i odgovorom ljudi na naš program proučavanja Biblije. Međutim, svako malo podsjetimo se da se nalazimo u svijetu koji odbacuje Krista. Naše emisije skinute su s programa na nekoliko postaja jer im se nije dopadala naša poruka. Jedan direktor postaje nazvao je i rekao mi da mu se ne dopada kakvu vrstu religije ja propovijedam. Želio je znati postoji li mogućnost stvaranja malo vedrijeg programa jer se čovječanstvo nalazi u uzlaznoj putanji i stvari bivaju sve bolje i bolje. One nisu grešnici i stvari nisu tako strašne kako sam ja mislio da jesu. Poziv toga čovjeka i njemu slični pozivi jednostavno nam služe kao podsjetnik da živimo u svijetu koji odbacuje Krista i moramo to prihvatiti kao takvo i jednostavno nastaviti dalje. Radujemo se da danas imamo tako razgranatu mrežu kakvu imamo. Vjerujem da danas u našem narodu postoje mnogi proročki glasovi koji pozivaju cijeli narod natrag Bogu prije nego postane prekasno. Unatoč svemu tome, veći dio ljudi slijedi bilo kojeg pobožnog brbljavca liberalizma koji ima melodiju uz koju mogu plesati i uz koga će se osjećati kao da će sve biti u redu. Pavao je rekao da je propovijedanje križa ludost onima koji propadaju. Od zamisli koje se izražavaju u javnosti dano nam je na znanje kako je mnogima govor o križu uistinu ludost. Priznajem da postoji mnogo ludog propovijedanja i ja ne nudim nikakvo opravdanje toga ili ispriku zbog te pojave. Bog je međutim rekao da će ljudi bez Krista reći kako je govor o križu jednak ludosti. Ova poruka je izazov tim ljudima jer postoji sasvim određeni način zbog kojeg razmišljaju na način na koji razmišljaju. Bog je rekao, naravan čovjek ne prima ono što je od duha Božega, ludost mu je i ne može spoznati jer treba na duhovan način rasuđivati. 1 Korinčanima 2.14. O, kad bi barem Bogu dali priliku da porazgovara s njima. Moramo upamtiti da Bog ne koristi ljudske metode i načine kako bi ispunio svoje ciljeve. Bog izabire ono što je slabo u očima svijeta kako bi posramio moćne i ono što je ludo u očima svijeta kako bi posramio mudre. Kada bismo došli k specijalisti u vrijeme nekakve bolesti, ne bismo od njega očekivali da upotrijebi one lijekove koje i sami imamo u svojoj kućnoj ljekarni. Nama se njegov postupak može činiti ludim, ali bismo nastojali vjerno ispuniti ono što nam je rečeno. Pa zar onda nećemo isti fair odnos imati i prema Bogu, kakav bismo bili spremni dati nekom liječniku specijalisti? Međutim, još uvijek moramo reći zajedno s Izaijom. Tko povjerova onome što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina? Upravo je to razlog zbog kojeg ljudi ne vjeruju u Božje evanđelje. Ljudi si vole predstavljati Boga kao nekakvu osobu koja se nalazi u nebu i sjedi na nekakvom uzvišenom prijestolju. Drevni pisci govorili su o bogovima koji uopće nemaju posla s ljudima. Grci su svoja božanstva smjestili na goru Olimp, a Rimljani su Jupiteru dodijelili pošiljanje munja s nekog od oblaka. Svekolikom području čovjekove religije strano je da bi Bog sišao na zemlju među ljude i da bi propatio i pretrpio svu sramotu križa. Ljudima je to preveliko da bi razumjeli. Suvremena misao naziva to gubitništvom, nije im stalo do toga. Božanstvo koje pati protivi se razmišljanju ljudi. Bilo kako bilo, čovjek mora biti fasciniran ovim 53. poglavljem knjige proroka Izaije. Ondje vidimo jednog koji je patio kao niti jedan čovjek. Ondje vidimo jednog koji je pretrpio boli poput porođajnih boli žene. Na čudan način privučeni smo k njemu i njegovom križu. On je rekao, Ivan 12.32, a ja kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Patnja u sebi sadrži jedinstvenu privlačnost. Bol nas sve zbližava. Kada vi i ja vidimo neko jadno stvorenje u boli i obliveno krvlju, srce nam instinktivno u suosjećanju staje uz nesretnu žrtvu. Na neki način želimo pomoći. To je razlog zbog kojeg nam srca toliko staju uz napore Crvenog križa. Naše suosjećanje je žarko prema ljudima koji su žrtve rata ili su žrtve nasilja 20. stoljeća. Bol nas sve svrstava na istu razinu. To je zajednička sveza koja ujedinjuje svu krhku djecu čovječanstva koje pati. Stoga promotrite zajedno sa mnom neuobičajene patnje Božeg sina. Dopustite mu da naša hladna srca privuče u toplinu svoje žrtve i u isijavanje njegove ljubavi. Izaija proširuje svoje prvo pitanje postavljajući sljedeće. Kome se otkri ruka Jahvina? Gola ruka znači da je Bog zasukao rukav, što je simbol veličanstvenog poduhvata. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, želi se reći da je to djelo njegovih prstiju. Na primjer, u Psalmu 19.1 čitamo, nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Izraz djelo ruku njegovih doslovno znači djelo njegovih prstiju. Doktor Talmage običavao je reći da je Bog stvorio materijalni svemir sa pola snage. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, učinio je to bez napora. Samo je izgovorio riječ i oni su nastali. Kada se počinuo sedmog dana, nije bio umoran. Upravo je završio sve, bilo je dovršeno. Međutim, kada je Bog otkupljivao čovjeka, bila je potrebna njegova ogoljena ruka, jer je spasenje bio njegov najveći poduhvat. Jedna od primjedbi koja se upućuje Božjem spasenju je to da je ono besplatno. Ako se time misli da je ono ljudima besplatno, onda je to istina. Ljudi ne mogu ništa platiti, niti imaju nešto čime bi mogli isplatiti svoje spasenje. Razlog zbog kojeg je spasenje besplatno za ljude je taj što je Bog morao dati sve što ima. Morao je ogoliti svoju ruku. Dao je svog sina da umre na križu. Otkupljenje je beskonačni zadatak kojeg samo Bog može poduzeti. Spasenje je besplatno, ali nipošto nije jeftino. Sada se pred nas stavlja osoba Isusa Krista. Rečeno nam je nešto o njegovom porijeklu s ljudske strane. Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se unj zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Krist je bio poput korijena iz sasušene zemlje. To znači da je u vrijeme Kristova rođenja Davidova loza bila uklonjena s prijestolja. Oni više nisu bili knezovi u zemlji, već su bili seljaci. Izraelski narod nalazio se pod željeznom petom Rima. Nisu bili slobodni. Rimsko carstvo nije stvorilo nikakvu veliku civilizaciju. Postojali su osrednji dometi i kultura mediokriteta. Nestali su svi moralni temelji. Snažne muškarce i vrle žene zamijenilo je raskalašeno građanstvo koje je ljubilo požudu. Religija Izraela otišla je u sjeme. Samo su provodili isprazne obrede, a srca su im ostajala hladna i indiferentna. Krist se rodio u takvim okolnostima. Poticao je iz plemenite obitelji koja je bila svrgnuta s prijestolja, iz naroda koji je postao vazal Rima, u doba i vrijeme koje je bilo krajnje dekadentno. Najljepši cvijet čovječanstva potiče iz razdoblja najveće suše u povijesti čovječanstva. Za njegovo vrijeme i naraštaj bilo je nemoguće stvoriti ga, ali je on ipak došao jer je dolazio od Boga. Dopustite mi da se poslužim smiješnom ilustracijom. Mjesto na koje je Krist došao i vrijeme u koje je došao bilo bi slično kao kada bismo mi prolazili kroz pustinju u kojoj nema niti jedne biljčice i najednom naletjeli na ogromnu glavicu sočne salate koja raste iz tog sasušenog prašnjavog tla. Bili bismo u čudu, pitali bi se, pa kako je ova glavica salate uspjela izrasti ovdje? Bilo bi to čudo. Upravo je takav bio Kristov dolazak. Njegovo vrijeme ni na koji način nije ga moglo stvoriti. Evolucija se oduvijek nastojala riješiti Isusa, jer evolucija ne može stvoriti Isusa. Ako može, zašto to ne učini? Zanimljiva je činjenica da je on drugačiji, zbog toga on i jest korijen iz sasušene zemlje. Sada prorok našu pozornost usredotočuje neposredno na njegove patnje i smrt na križu. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja, da bismo se unj zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Neki su ljudi na temelju ove izjave izvukli zaključak da je Krist bio neprivlačan i na neki način nagrđen. Neki su se čak drznuli utvrditi da je bio odvratan po svojoj pojavi. Ti ljudi ne mogu biti u pravu jer se ovdje radilo o savršenom čovjeku. Izvješća u evanđeljima ne daju nam nikakvog temelja izvođenju takvih zaključaka. Ova tvrdnja o njemu postala je stvarnost tek na križu. Njegove su patnje bile toliko intenzivne da se u potpunosti izobličio. Križ nije bio nešto ljupko, već se radilo o stvari potpuno odbojnoj za promatranje. Ljudi su načinili križeve koji izgledaju vrlo privlačno, ali oni ne predstavljaju njegov križ. Njegov križ nije bilo lijepo za gledanje. Njegov su patnje bile neopisive, a njegova je smrt bila strašna. Izdržao je ono što nije izdržao niti jedan čovjek. Nakon trpljenja na križu, više čak nije niti izgledao poput čovjeka. Kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, bio je masa neprivlačnog mesa. Naravno, željni smo naučiti zašto je njegova smrt bila strašna i drugačija. Koje je značenje dubina njegovih patnji? A on je naše bolesti ponio, naše boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Boga je bio i ponižavao. Prorok se toliko bojao da ćemo propustiti ovu istinu da je spominje tri puta. Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju, Jahvi se svidje pritisnuti ga bolima, dade ga na muke. Duše nam ispunjava zabrinutost kada shvatimo da je Bog Otac postupio sa savršenim čovjekom na ovakav način. Ako ćemo iskreno, ovo ne razumijemo i moramo se raspitati zašto je Bog postupio s njim na ovakav način. Što je učinio da zasluži ovakav tretman? Pogledajte na trenutak na križu. Krist je bio na križu 6 sati. Visio je između neba i zemlje od 9 ujutro do 3 popodne. U prva tri sata čovjek je sa njim učinio ono najgore što može. Ismijavao ga je i vrijeđao, pljuvao po njemu, bez milosrđa pribio ga je na križ, a onda sjeo u podnožje križa kako bi ga gledao gdje umire. U podne, nakon što je u agoniji ondje visio tri sata, Bog je povukao veo preko sina i tama je pokrila taj prizor za ljudsko oko, tako da više nije mogao gledati transakciju između oca i sina. Krist je postao žrtva za grijeh svijeta. Bog je njegovu dušu učinio prinosom za grijeh. Krist Isus bio je tretiran kao grijeh jer nam je rečeno da je za nas bio učinjen grijehom. Onaj koji nije upoznao niti jednog grijeha, ako želite znati mrzi li Bog grijeh, onda pogledajte na križ. Ako želite saznati hoće li Bog kazniti grijeh, onda pogledajte na ljubimca njegovog srca kako podnosi muke njegove kazne. Na koji isprazan način vi i ja nastojimo umaći kazni ako zanemarimo tako veliko spasenje. Taj je križ postao žrtvenikom na kojem smo gledali Božje janje kako odnosi grijeh svijeta. Umirao je za nekog drugog, umirao je za vas i mene. Poslušajte proroka. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio nanj, bezakonje nas svio. Izraz njegove nas rane iscijeliše može potaći pitanja u našim mislima. Od čega smo se iscijelili? Jesmo li iscijeljeni od nekakve tjelesne bolesti? Je li to primarno značenje ovih riječi? Daću Šimonu Petru da nam ovo protumači potaknut nadahnućem Božeg duha. U prvoj Petrovoj, drugom poglavlju, 24. retku čitamo: On koji je sam u tijelu svome grijehe naše ponio na drvo, da mi umrijevši grijesima pravednosti živimo. On čim ste se modricama izliječili. Izliječili od čega? Petar nam jasno daje do znanja da smo se izliječili od naših prijestupa i grijeha. Zapazite što piše u predivnom 6. stihu. Počinje sa svima i završava sa svima. Poput ovaca svi smo lutali. Ne neki od nas, već svi. Koji je istinski problem sa čovječanstvom? Koji je vaš i moj temeljni problem? Izražen je u ovoj izjavi. Svaki svojim putem je hodio. U tome je naš problem. Čovjek je krenuo svojim putem, zanemarujući Božji put. Božja riječ nam dalje kaže, neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti, izreke 14.12. redak. Druga nas izreka upozorava, izreke 3.6. Misli nanj na svim svojim putovima i on će ispraviti sve tvoje staze. Iako je naš gospodin Isus rekao u Ivan 14.6, ja sam put i istina i život, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Svatko od nas okrenuo se i krenuo svojim vlastitim putem. A Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju. Izaja nam jasno daje do znanja da kada je Krist umro na križu, onda je zauzeo mjesto na kojem smo se u stvari trebali naći vi i ja. On nije učinio ništa pogrešno. Bio je svet, nedužan, neokaljan i odvojen od grešnika. On je bio zamjena koju je Božja ljubav osigurala za moje i vaše spasenje. Nepobitno je da naša srca u potpunosti suosjećaju s njim zbog toga što je umro na drvetu. Ne ostajemo nepokrenuti kada vidimo takve boli i patnje. Uistinu bismo bili hladnokrvni kada takve činjenice ne bi pronašle odgovor i reakciju u našim srcima. Postoji priča o franačkom vođi Klovisu, koji je, kada je čuo za Kristovo raspeće, bio toliko dirnut da je skočio na noge i sukao mač i povikao, da sam barem bio ondje sa svojim Francima. Pa opet, dragi moji prijatelji, Krist ne želi naše suosjećanje. Nije umro kako bi se izborio za to, nije umro kako bi nas stavio na popis svojih branitelja. Sjetite se da kada je bio na putu prema križu i kada su žene Jeruzalema plakale za njim, rekao je: ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom, jer Ako tako postupaju sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? Nije želio njihovo suosjećanje, a ne želi niti suosjećanje od nas danas. Netko će možda pomisliti da je Krist umro mučeničkom smrću. On nije umro kao mučenik jer se nije zauzimao za izgubljeni slučaj. Nije umro poput mučenika koji su u svojoj smrti pjevali radosne hvalospjeve i koji su svjedočili kako Krist stoji uz njih. Usporedite njegovu smrt sa Stjepanovom smrću. Stjepan je pobjedonosno uskliknuo: evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječega gdje stoji s desna Bogu. Djela 7.56. Naš gospodin nije umro na takav način, on je bio napušten od Boga. Rekao je: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Matej 27.46. Njegova je smrt bila drugačija. On je umro sam, sam sa grijesima svijeta na svojim plećima. Netko će opet poželjeti reći: Kristova smrt trebala bi izvršiti predivan utjecaj na naše živote. Dok razmišljamo o njegovom životu i smrti, svakako bismo se trebali presvjedočiti da se moramo odvratiti od grijeha. Međutim, ljudi nemaju takvo iskustvo. Moram vas usput pitati, kako je to djelovalo na vaš život? Takav stav neće zadovoljiti kao tumačenje ovog stiha. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju. Ništa od ovoga neće zadovoljavajuće objasniti njegovu smrt, jer je on Bože janje koje odnosi grijeh svijeta. On je zauzeo naše mjesto. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.